AirBaltica uzrādīja peļņu gan pagājušajā gadā, un mēs uzrādījām peļņu arī šī gada pirmajā pusgadā, un arī palielinājām peļņas prognozes uz visu gadu. Un mūsu peļņas prognozes un visi peļņas rādītāji atspoguļo mūsu saistības un darījumus ar trešām pusēm pilnā apjomā. Absolūti pilnā apjomā mūsu peļņi ietver visus maksājumus pilnā apjomā pret trešajām pusēm, tā izskaitā lidos Rīgu.